Irigorrian urtea bere osotasunean hartuta helburu bat finkatu ohi dugu. Iaz adibidez hilabetero mendi bat igotzeko erronka jarri genion geure buruari eta bete genuen. Aurten hilabetero gutxienez liburu bat irakurri beharko genuke, hori izan genuen amaia eta otsailean gaude eta orgoaz, eh?
Bueno, orgoaz, bai. Urteko 12 hilabetetarako guk erronka bera da, geure buruari jartzen dioguna. Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo ofizialak berriz, 2019 honetan, 12 hilabete, 12 emakume arkitekto itzalde zikloa hasi du. Eta horretaz hitz egin nahi dugu, besteak beste, Maite Crespo, Maria Pons, Maite Leturia, Arratsaldeon eta ongietorri iruroi.
Arratsaldeon.
Emakume, arkitekto eta gazteak zarete zuok irurok.
Bai.
Oraindik ere gazteak, esan nahi dugu, hori azpimarratu nahi genuen, ze karrera maitu ondoren oraindik gazteak zaretelako. Zuen kasuan, zenba denbora egon zarete karrera ikasten, arkitektura ikasten?
Nik luze. Lanen eta beste gauza batzuk interesatu izan zitzaizkian tarten, eta 10 urte inguru hor bueltan.
Baina gaztea amaitzen da, arkitektura karrera, ala amaitutakoan ez gara ja hain gazte, eh? Hain da luzea, ikasketa hori, arkitektura ikasketak hain dira luzeak.
Hombre, luzea da, berez luzea da. Ni nahiko zarmar amaitu nuen, baina ez da arruntena egia esan, eh? Normalean da, ba hori, eten egiten duzu denboraldi bat igual, ba Erasmus bat egiteko, edo igual hasten zara estudio batean praktikaldian, edo nire kasua ez zen hori izan, ez nintzen kanpora jun, ez nuen estudio batean lan egin, eta nahiko jarraian amaitu nuen Iruñan. Ni 2010 urtean ja kanpoan nintzen.
Guk esango dugu, Maria, arkitekto gazteak zaretela, gu ere gazte sentitzen gara, eta zuek ere gaur adin antzerakoak zarete, beraz, arkitekto emakume gazteak, 18 urte zenituenean zuk adibidez, Maria, bai. Zerekin egiten zenuen amets? Buruan zenituen, ba, ez dakit eraikin, ez? Behin ikasketak hartutakoan, ba, igual buruan dugulako, Mies van der Rohe, edo Le Corbusier, edo Foster, edo...
Ba, nire kasuan, hasieratik irigintza asko gustatu zitzaidan. Orduan, argi neukan, irigintzan lan egiten, lan egin nahi nuela. Eta, bueno, ba, karreran bai, gauza batzuk ikusten nituen, irigintzari buruz, eta Bartzelonan batez ere, irigintza ikasgai potente bat da, eta gero, karrera eta gero, ba, bueno, ikasketak eta gero, errealitate beste bat da, eta irigintza, ba, pixka, bueno, nire ustez desberdina da.
Baina arkitektuen izene ospetsu horietan eta betiko arkitektura ikuskizun deitzen zaion horretan, esan ditudan referentziak ere gizonezkoak aipatu ditut, baina emakumeak ere badaude noski, Zaha Hadid adibidez. Izen handi horietan emakumeen referentzia zenbatekoa da, gazte batek, emakume batek arkitektura azten duenean, ze referente ditu goi-goian edo izen ezagunetan, celebrityetan?
Oso gutxi.
Bai. Lina Bobardi.
Bai.
Zaha Hadid.
Eta bi.
Bueno, orain ere...
Izaskun txitsi, jauen geroz eta gehiago daude, bai. Baina guk ikasi genuen garaien.
Bai, gutxi.
Eta...
Karma Pinoz.
Bai,
orain... Baina hori da, Bost, ez oso gutxi, bai.
Bai, orain gutxi, baina bintzat badaude, Leno...
Orain behar
eta ez ziguten erakusten, ze historia idatzi izan da, beti bezala, gizonezko neskutik, gizonezko ikuspegitik, eta egon dien gutxi hoiek, Le Corbusier garaien, eta egon izan die, baina ez dizkigute erakutsi.
Bai.
Belaunaldi berriekin orduan hori aldatzea espero dugu, zuen horren erakusle ere bazaretelako, neskak. Ze emakume izateak zertan eragiten dio zuen arkitektura lan horri? Non dago berezitasuna zuen ustez, baldin badago? Zuen lan egiteko moduan, arkitektura ulertzeko moduan, emakume izateak badu bere eragina?
Bueno, erabiltzaile gean neinen, egia da, guk espazioa, izan daikela era desberdinen ikustea, eta orduan hori kontutan hartzen dela, badibidez irigintzan hori oso garrantzizkoa da. Oain arte ere perfil bateko esaten dan bezala, gizonezko, soldata hon bateko, kotxea dauken pertsona batentzako iten dalako iria. Bueno, guk beste perfil bat, gure perfilare beste bada, eta orduan hortikan bestera batean ditzakegu gauzak.
Bai, adibidez, ni lan egiten dut bidegorriak egiten, laburbilduz.
Bai.
Eta kaso honetan oso desberdina da nire ikuspuntetik eta nire lankide ikuspuntua. Mm. Ni beldurra gehiago daukat, orduan beti ziurtasun gehiago bilatzen dut proiektu batean. Mm-hmm. Eta berak adibidez, agian nahiago du, ba, ez dakit, gauza pixka desberdinak, eta da ikuspuntu hau. Mm-hmm. Eta uste dut ikuspuntu hauek edukitzea proiektu batean, ba, ona dela.
Hombre, aberasgarria. Bai, bai.
Martxoaren 15ean duzuezuek elkarrekin hitzaldia, Euskal Herriko Arkitekto Elkargo ofizialak Gipuzkoako bere egoitzan egingo duen hitzaldi horretan zauena da. Zauei tokatzen zaizue. Aurretik elkar ezagutzen zineten, urte berekoak zarete hirurok.
Bai, baina eskola desberdinetan ikasi dugu. Maite Leturia Donostian ikasi zuen, ni neu Iruñan eta Maria Bartzelonan. Beraz, ez, ni gero egia da Donostira etorri nintzela master bat ikastera eta handik urte batzutara tesia egiten amaitu nuen eta bertan ezagutu nuen Maite.
Banan-banan hasiko gara zuekin izketan hirurok ezagutzeko, baina nahi duzuenean lasai hartu hitza, eh? Gu baino galdera edo ausnarketa interesgarriagoak izango dituzuelako elkarri egiteko. Baina Maite Krespo, esan duzu moduan, iruindarra zara, nafarra zara, urteak daramatzazu Donostian bizizaten, hain justu arkitekturako fakultateak ere bertan ditugu Euskal Herrian, Iruñean, eta Donostian, Euskal Herri mailan badago esaterik Donostiako eskola bat badagoela eta Iruñako eskola bat badagoela, igartzen da gero hori emaitzetan, ez dakit, estiloetan, filosofian, ezertan?
Bai, esan daiteke baietz. Uste dut, eskola desberdinak dira, unibertsitate desberdinak dira, guztiz ikuspuntu desberdinak dituzte, eta, bueno, bai, beraien filosofiak desberdinak dira. Gerora, ze produktu irtetzen garen handik, ba, bueno, pixka denetarik. Baina, hola, orokorrean nik esango nuke baietz badaudela da desberdintasunak.
Eta zuen belaunaldia zer da? Krisi hasita gero arkitektura fakultatean sartu zen da, nola bai?
Petoan harrapatu gaitue.
Eta horrek nola eragin dio, eraikuntzaren krisi honek fakultatean bertan bizi izan duzuen ikasketak egiterakoan, perspektiba hartzerakoan zertan eragin du?
Guztiz. Bueno.
Bai. Nire kasuan ni joan nintzen Txinara, urte bat eta erdi lan egitera. Orduan, azkenean hemen etzegoen lanik, kanpoan bilatu behar nuen eta joan nintzen.
Aukerak ere zabaldu ditu, alde txar guztiek dute alde ona, kaleko lanak asko murriztu ziren, beste bide batzuk zabaldu, zu Txinara Maria, Maite Krespo, zuke ikerketako bide hori hartu zenuen, beste lagian hartuko ezenukena.
Bai, bai, ni Iruñan ikasten ari nintzen bitartean uste nuen nire bizitza beste bat izango zela, ez? Ba, lehen esan dugun arkitekto estrella olako bat bezalakoa ez, baina, bueno, imaginatzen nuen nire burua estudio batean eta proiektuak egiten eta gauza politak egiten, ezta? Eta, claro, gero Mariak esan duen bezala, ateratzen zara kalera eta hor dago errealitate gordina, non ateak jotzen genituen eta erantzunik ez, eta jasotzen bazen nuen beti ere ezezkoa. Orduan, bilatu behar izan genituen beste bide batzuk. Eta horrek zuk esaten duzun moduan, beste aukera batzuk ireki zizkigun. Garai horretan igual pesimismo baten barruan ulertzen genuen, eta gaur egun nire ikuspuntua behintzat aldatu da. Orain nahiago dut, adibidez, bizi izan dudana, igual estudio la orokor batean lan egitea baino.
Zer, ipatu duzu, adibidez, Maite, ez da, zu ikertzen aritu zarela, eta ia da arkitektura berez aldez aurretik ez dugula ola ikerketarekin lotzen, baina ibiltzen zarete, arkitektuak ere ibiltzen zarete laborategian, ikertzen.
Bai, baina ala gertatu da hori krisisaren ondorioz, nik uste egia da arkitektura eskoletatik irtetzen ginela, eraikitzera eta proiektuak egitera, eta bueno, gehiegi pentsatu gabe, etxe bizitzak eta eraikinak, hola ez, ereitera inguruetan. Eta, egia da arkitekto asko ez zegoela ikerketaren mundu honetan, eta orain bai badaude, edo bagaude. Eta nire kasuan, oso ikerketa teknologiko bat egin nuen, inoiz ez pentsatuko nuena eskola nengoen bitartean.
Mm-hmm. Avanzark ikerketa enpresaren sortzaia zara Zumaite, eta batez ere zurezko edo egurrezko egituren ikerketan duzu esperientzia. Egitura hori, ez dago zertan, baina askotan lotzen dugu garaibateko eraikinekin, egiturak mm-hmm. egurrezkoak. Mm-hmm. Zuen ikerketa hildoa zein izan da zure kasuan, egitura hori egurrezkoa horren fidagarritasuna neurtzea, horren segurtasuna, horren urteekin duen bueno, sartze maila adibidez?
Bai, nik egin nuen tesia izan zen teknika bat zurezko egituretan erabili alizateko, eta teknika honen bitartez jakiteko ba, elementu egitura lorrek ze tentsio, ze karga, ze pisu ari den jasaten jakiteko. Eta esaten duzun bezala, ba, nahiko nuke jada eraikita dauden ba, egitura hoietan ba, ezakit erabiltzeko.
Ez imagina dezagun alde zar bateko etxe zar bat. Mm-hmm. Eraikin bat, ba, 200 urte dituena, edo 150 urte egurrezkoa. Mm-hmm. Zure ikerketa horretan, zer da egiten duzuna edo egingo zenukena edo zein da metodologia, egitura horri argazkiak atera behar zaizkio, ukitu egin behar da, moztu egin behar da.
Bai, bai. Denetarik egin behar zaio egitura bati heltzen zaren momentutik, lehenengo ba, hori ikuskapen makroskopiko hori ez, ba, begiekin egin dezakeguna, soinuekin ere hartu daiteken informazioa, ber, usteldua dagoen, edo izango duen beste patologiaren bat, eta gero daude beste teknika batzuk, ba, bueno, teknikoagoak direnak, eta hortan sartuko zen nik ikertu nuen teknika hau. Berez, erabiltzen ez dena, ze oraindik saiakera fase horretan dago. Eta
hold drillinga da hori.
Bai, hori da.
Eta zein da teknik hori?
Bueno, ba, garai batean hitz egin nuen irratian ere bai honen inguruan, ekosferan saioan, eta berez bada zulo bat egitea egitura bateko elementu batean, eta neurtzea inguruan gertatzen diren deformazioak. Eta deformazio horiek erlazionatzea bajasaten ari den tentsioarekin.
Uh-huh. Egur batean, zutabe batean, edo
bai, abe batean.
Abe batean, zulo batekin, taladro moduko batekin, zulo hori egin eta gero denbora bat pasatzen utzi, eta gero ikusi ea ze deformazio, ze mugimendu izan duen, eta horrekin neurtu, pentsatzen duen neurketa hori apur bat matematikoa edo zientifiko izan beharko dela, milimetroen arabera edo distantzien arabera edo zerbaiten arabera neurtzeko egitura hori bere kabuz, bere buruari eusten dion laguntza bat behar duen, edo egoera honean dagoen, edo txarrean dagoen, edo zer egin behar den.
Hori da, bai, matematikarekin nahiko harremana izan dut urtea, azkeneko urte hauetan, ba, bai, saiak erasko egin behar izan dituen laborategian, jakiteko berez, ze izaera duen, bueno, nik aztertu nuen zur mota honek. Mm-hmm. Baina, bai, bueno, helburua berez, litzateke hau aplikatzea aritzezko egituretan.
Ze hori berez tesirako abiatutako bai, lan hildo bat da, baina ikerlariaren helburua bada neurri batean, hori gero merkatura zabaldu eta enpresei edo bezeroi zabaltzearena?
Bai, nahi bai.
Nahi hori da.
Bai.
Arkitektu gazten artean, Maite, ikerketaren bide hori, esan duzu, krisiak zuri zabaldu zizula, aukeretako bat hori ikerketa, bata zuriarekin jazten zarete, bide batez, ala zuen laborategiak ez dira horrelakoak.
Ba, bai, jantzen gara.
Bata zuria jantzita
arkitektuak. Bai.
Baina, gaur egun, arkitekto gazte baten ametsa, zer da, zuek izan zenuten moduan, eraikitzea, eta bigarren maila batean dago ikerketaren aukera? Ala parekatu dira?
Ba, zakitzen erantzun. Nik uste oraindik proiektuaren bidea nahiko arruntena dena, ez? Estudio batean edo estudio bat sortu eta bertan lan egin edo ezakit ikaskide batekin proiektu bat aurrera eraman edo, baina bai, ikerketaren mundua baita hor dago eta lehen ez zegoen edo ez ziguten erakusten, gaur egun behintzat bai, egon bada.
Nik uste dela pertsona bakoitzaren ba, nahien arabera. Arkitektura da, bueno, arkitekturan ikasi izan deuna da, eskolatik ateatzen zeanetik, unibertsitatea joaten zeanen, zabaltzen dizu mundu berri bat, ematen dalako guztiz desberdinak dien ikasgaiaz gain, guztiz irekitzen dizulako ikuspegia. Hoi da guri, nere ustez arkitekturak eman digun, gauza hoberena.
Baina genero ikuspegitik, laborategi batean, arkitektuek lan egiten duzuen laborategietan, estudioetan bezalako proportzioak daude, ala emakumearen presentzia handiagoa edo txikiagoa da laborategian?
Ba, bira, nire inguruan, emakume gehiago gara ikerketaren munduan arkitekturaren aldetik gizonezkoak baino, hala da. Behintzat Donostiako eskolan.
Bai, baina orokorrean eskolan emakume gehiago daude.
Bai, baita, bai.
Bai, ikasle gehiago emakumeak dira.
Maite, zu batez ere birgaitzen aritu zara, gehien bat, baserriak eta birgaitzen Maite Leturia, esan nahi nuen, Maite bietorri zaretelako. Eta zuk zure bide horretan, lehen Maite Kresporekin, egurrezko egituren inguruan eta aritu garenez, zuk batez ere nolako egurrak aurkitu dituzu?
Baina Maiten bezero izan daiteke. Baina baliabide nahiko eskasak izaten die mundu pribatun, eta orduan nahiko genuke olako baliabideek erabilializatea, baina denak bere kostua dauke, eta orduan guk ba normalen
olako... Nola egiten diozue, egurrezko egitura bati, algo dure llegaren froga hori?
Bai, lehenengo begi bistaz ikusten duzu, gero ni batez ere aritzezko edo gaztainazko egiturak, hau da, dentsitate handiko zurrak ikusi ahal izan ditut, eta horren ondorioz, gutxi gora bera badakizu ze gaitasun izan dezaketen, urtetan horre ondiela ikusten duzu karga jasaten, eta sekzio bat, ze sekzio duten ikusten duzu, eta bai, sartzen duzu, o destorniadore bat, o instrumentu bat, eta ikusten duzu, ea sano daon, edo barruak asartzen bada, esan nahi do, usteltzen nahi dela, eta ikusten dezu, saneatu behar dezu, ondo da ona, zer dan, ikusi arte.
Gaur goizan aritu dira inzuzen ere, Maite Artola zuzentzen duen faktoria saioan, baserrien birgaitzari buruz izketan, eta komentatu dute herri batzuetan, baserri batetik, hiru etxe bizitza txikiago ateratzeko bidea zabaldu dutela. Aramaioko kasua aztertu dute eta beste herri batzuetako ere bai. Gero esan dute, beste lurralde batzuetan, Bizkaiko kasuan, bide hori filosofia aldetik edo gehiago oztopatzen dutela. Horre badago beste eztabaida bat ere. Baina zure orain arteko esperientzietan, Maite, Leturia, baserria zatitu egin izan da, birgaitzeetan, ala bere osatasunean mantendu, edo horrek ez dauka alako garrantziarek?
Bueno, lehen esan bezala arkitektura era zabal baten ulertu behar danez, unitate baten gertatzen danak ingurun eragin dezake, hau da. Bizkaian adibidez Urdaibaien ere intzuten ikerketa bat horren ingurunea, zenbateraino zatikatu daitezken baserrik hasieran ulertzen dan zentzu hortan galtzen nahi dielako, hau da. Ustiak eta etxe bizitza, eustiaketa eta etxe bizitza elkarbanatzen dien edukiontzi bat izate hori galtzen nahi da, horregatik orain nahi da planteatzen ondare hori egitura arkitektoniko hori mantentzeko ze irtenbide on daitezken. Horietako bat izan daiteke banatzea. Ordun, hau da, hortik gatoz eta horregatik planteatzen da hori egitea. Gero horrek ekar dezake, noski, askotan baserrik joten die, leku ez dute ondo trenbide sarea, ez dute ondo autobusa, hau da, kotxea gehiago erabiltzea, bide sareak haunditzea, instalazioke bai, horregatikan aztertu behar da orokortasunen.
Uh-huh. Ea horrek zer eragiten duen, bai, logistik aldetik, edo bai, landa ere mu baten urbanizazio gerota handiagoa izatea.
Baserria txalet baten bihurtu behar da. Duda hori, galdera hori existentziala dana oraingoz.
Bai, azken 20 urteetan Euskal Herrian dagoen
bai, lehen sektore horren galerak baserriaren izaera bea galtzea ekarri do, beraz arkitektura aldetik ze egin behar deu.
Zuri Maite, tolare baserriak egokitu zaizkizu edo horren bila joan zarete, ez dakit. Orain arteko esperientzia horietan, birgaitze horri nola egiten zaio aurrez, erekin horietan pertsona batzuk bizi dira, eure gauza banaiko dute, arkitektoniko kiere erantzun bat eman beharko zaio, bizi direnekin adostu, eraikinari ere begiratu zerrekin behar den, arkitektuak zerrekin nahi duen.
ba, bueno, bi alderdi hoiek bateratu erdie batetik, eraikuntza beak, baserrik berak, proportziok erakusten dizu nola jarri behar dezun balion eraikin hori eta batez ere egiturak oso potentek izaten dienez, ba, hori jarri nahi da balion eta horri garrantzia eman nahi zaio. Ordun hori eta beste alde batetik jabegok bertan aurreaz erabilera eraman nahi ditun adostu behar da eta saiatu behar da bi zentzu horiek bateratzen. Eta hola aterako da proiektu ikusgarri bat.
Maite, zure kasuan, zergatik fijatu zinen baserrietan? Baduzu loturarik, lotura familiarrik, edo familiako baserririk, edo eraikuntza mota honekin harremana zein da?
A ber, kontu eda leno aipatueten bezalanik ikasketak asko luzatu nitun, ba, ni bai junitzelako kanpoa, bai urtebeten Lisboa junitzen, beste urtebeten Granadan, eta, bueno, dagona balion jartze hori nolabait ikasten dezu olako horrenbesteko historia duten irita juten. Eta bueltakon nik nahi nun ja saltxatzen hasi eta lanen hasi edo ikasketak zien beste zerbait egiten hasi. Eta hola unibertsitaten ikerketa beka batzuk egoten dira eta ni ikerketa beka baten eman nun izena eta eman ziaten eta baserrin inguruko ikerketa bat zan, eskolako irakasledan ibonteieriakin honitzen ba, baserriek aztertzen, oraindik ere jarraitzen deula, ze oraindik ikasten nahi gea nundik eta hor daitezken gauzak, egiturak aztertuz pista asko ematen dizue, eta garai baten nola izan zitezken eraikin hoiek, eta gaur egun naino nola transformatu dien, eta eraberen, baserrin jabego hoiei hori guztia azaldu nahien. Hau da, txertatuta duten irudi fijo hori esplikatu hartzaie leno etzala hola eta baserrik eraldatzen juten dila eta guk eskua sartzen duen orain beste fase bat bezala ulertzen dela, ez? Era natural baten.
Errezilgo eta Alkizako kasuak eta interbentziak oso diferenteak dira. Garai batean baserriak asko berriztu zituzten, dirua sartu zenean etxeetan, oso modu praktikoan, hormigoiarekin. Gaur egun filosofi hori edo txartu dago ikusita edo baimenduta ere ez dagoengo. Errezilgo baserria eta orain Alkizakoa, tolare baserriak biak, oso interbentzio ezberdina eskatzen dute?
Ba, kasu hauetan, suposatuz hasiera baten guztiz zurezko ziela, bai egitura eta bai itxitura, dena zurezkoa zala, momentu baten harria sartu zuten horma perimetraletan, baino barneko egitura guztia zurezkoa mantendu dute. Eta die bi baserri, erakusgarri tolare baserritan, nun argi ikusten dan egitura nola zan jatorrin. Hitz egiten daia 15-16 garren mendeko egituratat. Hau da, boindala 500 urteko egiturak gaur egun oraindik zutik dirautenak. Horregatik hori balio jartzen saiatzen gara. Et bestalde programa nahiko desberdina da. Hau da, Errezilgo baserrin goiko oinen etxe bizitza bat txertatu nahi zuten. Eta Alkizako aldiz berezigoa da, beko etxe bizitza bat txertatuko dute beko eta goiko oinan arten, baino ondon txakolindegi badute, eta orain beste ardo mota batzukin saiakera egiten, eta beko oinen ordun tolarea zan inguru hortan, badazta gune bat jarri nahi dute, eta balion jarri egitura hori, eta historia guzti hori kontatu, baserri nahi, ingurua, zertzen baserria, zertan.
Beste modu batean, lehengo tolare hori, ba, gaur egungo bizimoduan, euren bizimoduan, eta negozioan txertatu.
Hori da.
Duela gutxi sartu ginen baserri batean, lehen ere egondakoan, eta horra bat egina zuten, eta baserriaren ataria zena, atari itxia, baina badakizu baserretan sartu eta egoten da espazio zabal bat, hol bat balitzake bezala, lehen zabala zen, eta orain sartu garenean etxe bizitza bloki bateko portala ematen zuen.
Saiatzen gea, ni proiektua tartzen detenen ulertuz baserriaren proportziok egitura eta tarteko espazio asko izaten zitun baserrik.
Bai.
Baserria edukontzi bat da, tan gauza asko gertatzen dire. Ba, saiatzen, ni behintzat bezeroi saiatzen naiz olako izaera hoiek mantentze aldera
aleginak iten. Maria Pons, zu berriz Bartzelonakoa zara, kataluniarra, hemen bizi zara. Euskal Herrian asko begiratzen diegu tradizioari eta ondareari, zu jaio eta bizi izan zaren Bartzelona bezalako metropoli batekin konparatuta, badago distantzia hori apur bate buruko txiporretan ere?
Bai, baina, bueno, azkenean leku bakoitzak bere ezaugarriak edo bere kultura dauzka, orduan, bueno, bere kultura dauka, orduan, bueno, ez da raroa niretzat gauza desberdinak ikustea.
Alere, zurekin, Maria, irira, asfaltura jaitsiko gara, ze zu biziker enpresako bazkidea zara, Ander Irasustarekin batera, eta dakigu modun, bazu arkitektoa zara, bera geografoa, eta bi perfil horiek batuta, egin duzue biziker, bi perfilak dira beharrezkoa, kasu honetan, bidegorriak diseinatu eta planteatzeko, Maria?
Bai, nik uste dut baietz, alde batetik ezagutza desberdina dugulako, orduan, kasu honetan, elkartzen dugu ezagutza, eta ba, ni agian iriari buruz gauza gehiago dakit, eta berak bizikletari buruz, baina baita nola mugitzen den jendea, mugimenduari buruz, bera gauza, ni baino gauza gehiago daki.
Lehen esan duzu, Maria, bera gizonezkoa da, eta zu emakumezkoa galdetu dizu egunean, arkitektu bat emakume izate horrek zertan markatzen duen. Esan duzu, baguke bidegorriak egiten ditugunean, ni gehiago zentratzen naiz edo niri atentzioa eta indar gehiago jartzen dut, nire segurtasun horretan,
bai.
Eta kasu honetan, Ander beste gauza batzuetan fijatzen da.
Bai.
Bidegorria hitza, Euskal Herrian bidegorria erabiltzen dugulako, hitzak berak asko mugatu du kontzeptua. Ze askotan jenteak bidegorri bat egiten badute, gorria ez bada, askorentzat ez da bidegorria. Bidegorri klasikoak, lehen hemen egiten hasi ziren, lehenengotarikoak ziren, aparteko errei batzuk, eta gorriak. Hori aldatzen joan behar gara, edo behar baino gelduago doa aldaketa hori, ez da oso jasangarria horrelako bidez betetzea, ez, iria?
Bai, gu adibidez, zaiatzen gara bidegorriak ez arruntak egiten. Eta bidegorri gorriak eta galtzadak banatuta, hauek oso garestiak dira, orduan, beti zaiatzen gara proiektuak jasangarriak egiten. Eta horregatik, adibidez, jartzen askotan, ikerketa eta gero, sartzen dugu bidegorria galtzadan. Edo ere egiten dugu bia mixta, esaten dena. Eta hau da, kotxeak eta bizikleta bide berean joatea. Orduan, beste proposamenak egiten dugu.
Desangarriagoa da hori, baina bai, kontra jende asko hartuko zaizue, eh?
Bai.
Bide mistoa, ez da gorria, kotxekin batera zati batzuetan.
Bai, baina gero...
Pedagogia asko eskatzen du horrek aurretik.
Bai, eta gero ere, Europan batez ere iparraldean hauek dira gehienak daudena edo gehienak erabiltzen dutena, eta adibidez, Belgikan, Frantzian ere, Holandan, Alemanian, Dinamarka, leku honetan bidegorri batzuk, hau da, bide banatuta batzuk badaude, baina baita, baina are gehiago, bia mixta eta gauza horiek. Eta guk saiatzen gara, hori, gauza, jasangarria egiten eta
Kontxako bidegorria adibidez, adibidea jartzeko, gaur egun zuk espaleko nolakoa egingo zenuke?
Ui, baina...
Hemen ulertzen da igual bidegorria no, paseatzeko zeoze bezala, eta ez no, garraio bezala hori izan daiteke arazo, ez da?
Bai, baina hain zuzen ere Kontxako bidegorria da... Gaia korapilatxua.
Horregatik atera du Landerrek, ez uste duzu.
Bueno, esnekien hain korapilatxua zenik, eh?
Bai, bai, bai.
Adibide argi bat jartzeko esan dut.
Baina jende gehiegi, bueno, jende gehiegi ez, jende asko erabiltzen du bidegorri hauek eta... A ber, desbordado dago, ez dakit nola ez da.
Gainezka dago, jende edo erabiltzaiez gainezka.
Hori da. Eta orduan, han... Nire ustez, aldaketa handia egin behar da, baina ez bakarrik bidegorrian, baizik eta bidegorri, espaloia eta galtzada ere aldatu behar da, baina bueno, hori da beste gaia.
Oinezko eta txirrindularien artean, bizikidetza gehiago behar da, esan duzu bidegorri mistoak, mistoak errepideko ibilgailuekin, mistoak oinezkoekin ere?
Zaiatzen, gero eta gehiago zaiatzen da, mixtoa, bizikleta eta kotxerekin mixtoa egiten, eta ez bizikleta eta oinezkoentzat. Zeren eta azken finean bizikleta da ibilgailu bat. Eta orduan abiadura hartzen du, eta oinezkoak ez dute abiadura hau hartzen orduan.
Baina autoek ere egin beharko dutena da orduan, bizikletaren martxara gerturatu.
Hori da, orduan, egiten dena da, adibidez, kotxeren bidea estutu, kotxeko abiadura moteltzeko, gero ere bide berean bizikleta eta kotxea baldin badoaz, ba orduan kotxeak motelagoa joango dira. Orduan gauza horiek egiten dira eta naiz eta zieran ikusten edo naiz eta zieran irudi arriskua ekarriko duela hori egiteak,
bai.
Azkenean ikusten da justiz kontrakoa gertatzen dela. Zeren eta kotxeak motelagoa doaz, bizikleta kotxeekin doaz, eta adibidez, azken finean kalean giroa hobetzen da.
Kaleko abiadura bera ere motelduko da, eta kalea bera izango da bizitzeko agian erosoagoa eta atseginagoa, oinezko lekutik, eta autoak geldiago bizikletekin bide horretan bertan. Maite Crespo, Maria Pons eta Maite Leturia, zuen izenak irakurri ditugu, Euskal Herriko Arkitektuen Elkargo ofizialak Donostiako egoitzan egingo duen hitzaldi horretan, martxoaren 15ean izango zarete, horra aipatuko dituzue, bai arkitektuaren lana ikerketa munduan, bai zure kasuan Maite Leturia baserriaren inguruan edo, eta bidegorriei buruz ere bai, asko dugulako ikuste, ikasteko eta entzuteko. Zer izango da apur bat, oso hitzaldi espezializatua edo nor joateko modukoa?
Bueno, nik usten dut gai hauek ez dira, bai, nahiko ulerkorra izan.
Bai, berez zuzen duta egongo da arkitektoentzat, nik uste aldez aurretik izena eman behar da, eta horrek ere pixkat ezakit jendea, ezakit, distantziatu egiten duen.
Mundu horretako jendea da gehiago horretaz enteratuko dena, eh? Baina gaur bintzat irigorrian denok ulertzeko moduan ekarri dituzu eta emakume arkitektu gazten ikuspegitik. Maite Crespo, Maite Leturia eta Maria Pons eskerrek asko bisitaren gatik.
Zuri.
Ondo segi.
Bai, urrengo artea.